Eta elduden launbete untan, bai Bilbon, La Casillan, hain xuxene itzordua emana du bizitza plataformak, diktadurako pasaportea askatasuna. Diktadura doa parjei, pasaportearen aurka arrandezagun, egindako mobilizazioa izaren dela, hoxen gaztigatzen ari dire, ala agertu zuten, hau iragartzeko egindako prentsa ageraldian, eta hemendik ere bere untatik, ba ez dakit gure solaskidea preziski hurbildiko den ala ez, baina bai bizitzak deitutako hainbeste mobilizazioetan ere egondakoa dugu Mikel Altzuarte Baztandarra eta arekin solastatiko ora. Euro Mikel.
Baita zuri ere.
Horaxe eta bueno, ez dakit hurbiltzeko asmoarekin ote zaren.
Bai, asmoa joateko asmoa badugu. Ja, egunak eta lanak nola antolatzen ditugun analizateko, bai.
Bai, eta ez da lehenbiziko aldia, Uniburuz zurekin edo bizitza plataformako kideen batekin solastatzen garela, hoxe, erran daiteke, bai, COVID-pandemiaren edapena dela medio eta horren aitzinan astutako neurriak direla eta bizitzak ja lehenbizikotik bere ustea agertu du, nolapait astutako neurri hoien kontrare agertu, bueno, geroztik, pensaia bi urte joan zaizkigu hortxe-hortxe, eta nola labur bildu, bitez zuen ikuspegitik orain artekoa?
Bai, bueno, erran daiteke, hau guztia basizela asizenez geroztik, ba, herritarrak mugitzen hasi ginela batzuk, eta bat ere ados ez ginenak bersio ofizialak zabaltzen ari zenakin, eta bakoitza bere herrian, ba, jardun aldiak eginez, edo modu batera edo bertzera, bersio ofiziala kontrastatuz, alde guztietan, ez? Alde zientifikotik, alde ekonomikotik, alde politikotik eta sozialetik. Eta, bueno, bizitza plataforma ere sortu zen, ez? Hainbat talde elkartuz eta deialdiak eginez herrietan eta hirietan, eta orain arte, ba, bueno, bersio ofiziala zaratagoko testigantzak emanez, eta mobilizazioak eginez, ez? Eta, bueno, azkenekoa izan da, ba, gertaeren kronika honetan izan da, ba, bueno, mundu mailan hasi direla pasaporte diskriminatzaile, baztertzaile bat aitzaki sanitarioa, gero berek ere errandute sanitarioa ez dela, biztan da, ez dela ala. Eta honek ekarri duena da, ba, bueno, orain arte gure ingurura eta gurekin batera mobilizatzen zen jendea zaratago ja zabaldu da jendartearen espektro guzira, eta hemen ja ez da bakarrik osasun arloa, ja ez da bakarrik pandemiaren kudeaketa xertuen gora bera, baizik eta ja eskobide oinarrizkoen urraketa handitzen ari da eta zabaltzen ari da, eta jendartea zatitu nahi da bitan, eta elkarren kontra jarri nahi gaituzte inengo zentzurik ez duen neurri batzuekin, ez? Baina neurri horiek aldi berean mingarriak dira, ez? Bazertzaileak direlakoz, personak ditugun eskubide oinarrizkoak urratzen dituzte, eta kasu honetan fokoa jarri dute, ba xertatuak ez garen jendiongan, eta sinestarazi dute, ba, xertatuak ez gaudenak arazoa garela, ez dakizeren arazoa garen, lehenbiziko aldia da, medikamentu hartzen ez duen norbait, eritasunaren kulpable egiten dena, baina, bueno, ja, zentzua eta burua galdu dugunez, eta kontrol mentala eta informatibo ikaragarria dagoenez, ba, nora ezean eduki nahi gaituzte, eta horrela erresago egiten da, ba, jendartearen zati bat baztertzea. Donostian elkartu ginen, lelo berarekin, ez, pasaporte naziari ez, eta ikusten dugu gero eta jende gehiago inkustizionen kontra mugitzen nahi dela, Euskal Herrian ere, ez, 30.000-tik gora ginen Donostian, manifestazio jendetsua, manifestazio handia, eta berriz ere, ba, edabidetatik eta komunikabide deiturikoetatik, ba, isiltasuna nagusi edo aipamen soila edo nahiko sotila, ez, ikusten da beste toki batzuetara jartzen dituztela komunikabide nagusiek begiek, baina jendartean berriz gerota jende gehiago elkartzen ari gara, gertatzen ari daren aintzinean gero eta argiago agertzen ari dira gauzak, ez? Hau pandemia hau ez dela kontu sanitario soil bat, hau kontestualizatu behar dela eta heldu dela munduan jendartearen aldaketa bortxatu batean, non elite batzuk urrats kualitatibo bat eman nahi dute agintean, frogatzen ari den bezala, eta horretarako erabiltzen dituzte tresna guzti hauek, ez? Eta bueno, berriz ere ikusi dugu alderdi politikoak, sindikatuak eta bar, saldukeriaz ornitu direla gai honekin, eta herritarren esku gelditzen da honen aurka egitea, eta herritarren esku gelditzen da honi erantzutea, ez? Ikusten dugu, Europako eta munduko bertze herrialdetan ere mobilizazioak segitzen dutela izaten, badirela, eta gero eta jende gehiago lotzen nahi da, baitare ambito sanitariotaik, mediko direla, edo juridikotik, zentzu gabekeri honen aurka, ez? Presidentiak hor ditugu ere bai, presidentiak dira, estatuak ezarena izan dituen alarma estatuak eta gero inkonstituzionalak bezala deklaratu izan direnak, baina bitartean eskubide oinarrizko urratzen dituzten arau hauek ezarri dituzte Nafar gobernutik eta Eusko Jaurlaritzatik eta eureka aitortu izan dute gainera sanitarioak ez direla eta erresa marra utzi dakute, ez baldin badira sanitarioak zer dira? Jendarte bat baztertzeko eta beraz historian zehar eman izan diren bazterkeriaren bertze episodio batean aurkitzen gara, ez? Ikusi ditugu nola historian zehar jendartean bana hoi diskriminatu diren herritar batzuk, beren sineskeria edo beren pentsamendu politikoa dela edo beren etnia edo arraza dela edo beren generoa dela eta bar edo beren klase soziala dela. Eta orain ematen du diktadura sanitario bat ezarri nahi dena, eta norbaitek erten du nordagoneri, zein den eritasuna eta zein den eman barzaion medikamentua, eta kentzen zaio persona orori kendu nahi zaio bere osasunak kudeatzeko almena, ez? Eta etorkizunea hemendik etorri behar du, buru jabetza personaletik eta buru jabetza komunaletik, jendarte berri bat eraikitzeko, osasuna negozioa bihurtu zenetik, mundua osasun mental arazo handi badu, osasuna negozioa bihurtu zenetik, baitua dago osasuna, batzuen esku dago, eta manejatzen aldakute nahi duten bezala horretarako bat ere zientifikoak ez diren oinarriak hartuz, ez? Eta horretarako erabili dute historikoki virologia hankazgora eroriko da, ez? Virusak ez dira ezeren sortzaile, ez dira organismoak, estableak eta ez dira organismo patogenoak, denborak erranen du, eta kutsadura eta eritasuna bertze nonbaitetik heldu da. Eta hori laguntzen da batez ere komunikabidekin eta edabidekin psikosia eta beldurra sortzen. Horiek dira erozein eritasunek behar dituen oinarrizko ingredienteak, zabaldu direnak bi urtez, eta gero hori laguntzen balin baduzu medikamentu toksikoz, hor duzun koktela lertzeko prest dago, ez? Eta neurri antisozialak, neurri hartzen ari diren neurri hauekin, iraunarazi nahi da xok eta beldur egoera bat, ez? Jende gero eta gehiago hartzen ari gara, hau mundua dominatzeko urrats kualitatiboa bat dela, eta Bilbon elkartuko gara, injustizionen kontra, diskriminazionen kontra, eta hartzen ari diren neurrien kontra, ez? Eta gainera dei egiten dugu baita ere herritar guztiei joateko eta orain arte bezala, jende honitzek ere neurri hauei aurre egin die modu batera edo bertzera, ez? Ikusi dugu pandemia honen jo puntu bat ostalaritza izan dela, batez ere ostalaritza dela jendea elkartzeko eta jendea sozializatzeko tokia, eta jendarte eredu berrian batzoi zaila interesatzen jendea fisikoki elkartzea, urrundu nahi gaituzte, telematikoki nahi gaituzte, beraien kontrol digitalean eta nahi gaituzten bezala, ez? Beren bihurtu gara beren beren rekursoa, bihurtu gara beren produktua, ez? Gure konsumo ohiturak eta eure kudeatu nahi dituzte, eta ikusi behar dugu jendarte sano bat, osasuntzu bat, justu bat, eraikitzeko bertze oinarri batzuk eraiki behar direla, horretarako ezarri nahi diren neurri diskriminatzaileak ezabatuz lehenik, eta gero bakotxaren aurpegia agertaraziz, ez? Bakoitzak hartzen ari den jokamoldia eta egiten ari dena agertaraziz.
Horre, Mikel, gehiago behar da, ja plan, ez da git, alarran beharko du, ala baldin bat, plan maltzur baterako jokaldi gisa ikusten duzue hor gertatzen ari dena.
Bueno, eske plan maltzurra, esaten bali ma da, guk nekazari bezala, herritar bezala, eta historiari begiratzen balin badiogu, ikusten duguna da evoluzio bat. Ikusten duguna da, azkeneko saltzen digutena, aurrerapen teknologiko progresismoa, eta zientziaren aurrerapen guziak saltzen digutena jendiaren onura ekartzen duena, ikusten ari garena da, justu kontrakoa, ez? Batzuk mundua kontrolatzeko eta mundua beren erara kudeatzeko almena ematen ari diela, ez? Eta hori ikusten da, prentsan ikusiko duze baita ere, nola jendea arronta gero eta pobreago den, gero eta eskubide gutiago dituen, ez? Sozialak eta gero eta arazo gehiago dituen, eta bertsalde batetik nola metatzen ari den kapitala eta indarra esku batzuetan. Orduan, ez da hemen konspiran oraiaren edo pensamendu abstraktuaren iturrietara jo behar. Egunez egun, edozein analisi ekonomiko-sozialak hori ondorioztatzen du. Eta gainera, jakinik, gertatzen ari den guztionek, irrazionaltasunaren muga behin eta gehiagotan pasatzen duela, ez, hartzen diren neurriekin, hartzen diren erabakiekin, bakarrikan tokatzea zaigu pentsatzen, nahi gaituztela ahoa estalita, ez, ahoa tapatuta, eta zenbat aldiz erranda horrek ez duela inongo oinarririk zientifikorik horrela ibili behar izatea, baina bueno, baina hola segitzen dugu. Eta horiek zerri erantzuten diote, batzuk ala nahi gaituzte, zen ala nahi gaituzte, gure artean zatituta, gure artean banatuta, gure artean haserre, eta gero, lortzagabea da, medikamentuekin egiten ari direna, eta nola engainatzen ari diren jendea, guztionekin.
Bueno, berra da, osasun ikuspeitik ere, eta, ez dakigunen dako erra nahi dut, hortan aditu ezkaren dako, baina, alare, eko zalantzakarri izan daiteke ez, pasaporte hau, COVID pasaportea do deitutakoa, jaia, hortarate behartzea mandezagun, lehen aipatu duzu, bai Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Herria, baina, Ipar Euskal Herrian errate baterako, Frantzian bezalaxe, ez bakarrik COVID-erako pasaportea, baizik eta jauraia, xerto, pasaporte edo ziurte airea beharrezkoa izanen da, hainbeste tokitarat eta sartzeko, hainbat gauza egiteko, eta hori ere, behar bada ez da bateragarri ez, egungo egoerakin jakinki eta azkenean bai inokulatuta dagoen jendia edo txertaturik daguna edo txertaturik ez daguna berdin-berdin ez kutsatzen ari dela edo gaixotzen ari direla edo ari garela eta zainketa intensibutarat ere berdin-berdin ez sartzen ari dira edo ari garela eta alare beharrezko jarri behar hori bai horrek ere zenbait jendengan halako mesfidantza eta duda hundiare sorrarazten du.
Ez da bai, zer sumatzen duzen. Normala da, karo, ikusten ari gara dinamika horretan sartu ezkero dinamika maltzur badela, ez? Hain zuzen ere pase hori eurek jartzen dizuten medikamento hartzera behartzen dizute, ez? Eta hori personaren hautatzeko eta aukeratzeko eskubidearen kontra daie. Eta, karo, ala ematen du, ez dakigu, noraino eraman nahi duten hori, baina prinsipioz badira uniz izan daitezkenak arrazoinak bat, eta da, gogoratu behar dugula, hau, esperimentu bat segitzen duela izaten, eta esperimentu bat, metodo zientifikoa, beraiek erabiltzen duten metodo zientifikoa, edo medizinan erabiltzen dena da, beti populazio zati bat hartzea kontrol proba grisa, ez? Eta beraz, esperimentu guztietan, txerto bat frogatu behar balin bada, lehenik populazioaren zati bat ez da txertatzen, eta beste parte bat egiten da, eta ikusten dira, konparatzen dira emaitzak. Kasuntan ematen nahi du, esperimentu honetan, denak txertatu nahi izateak, ba kendu nahi duela, proba da, kontroleko proba hori kendu nahi duela, inork ez jakin dezan, edo inork agertu ez dezan, zein diren txertoak hartzearen ondorioak. Ez? Ta behin eta berriz erraten ari gara, txertoak hartzearen ondorioak larriak dira, ruleta ruso bat da, badago konstantzia lote batzutan, ez direla lote guziak igualak, lote batzutan gauza batzuk dazi, beste batzutan beste batzuk, eta luzera begira, beren edukiera, esperimentu bat izaten segitzen du, ondorioak dituena, ez? Isilduta xamarra dago, baina kirolariak eta inoiz baino gehiago biltzen ari dira, ba, bihotzeko arazo ez. Xertoa aplikatzen hasi dena mundu, erran dezagun munduaren zatian, ba, mortalidadea 2021 batean haunditu egin da, ez da txipitu, ez? Eta ez da loturatu nahi hilkortasuna xertoen ondorioekin. Eta holako gauzak ezabatu nahi dira, eta bertzealde batetik da, ez dakigu, baina enpeinu ikeragarria da, ez dakigu noraino eta zenbatetaraino, denok pasagaitezen ari horretatik, edo denok pasagaitezen hortik. Eta hori ez da inoiz gertatu orain arte, baina xertaketa derrigorrezkoa gelditzeko modu bakarra da, guk deitu ditugun mobilizazioak egiten segitzea, eta dei egitea bereziki jendarteko egitura guzietara, estamento guzietara, partido politikoak eta sindikatuak, ez? Suspenso handia dutelako azkeneko bi urte hauetan, beraiek ere mugitu behar dute injustizia handienetako bat, eta eskubideen urraketa handienetako bat, da norberaren gorputza bortxatzea, berak nahi ez duen zerbait egitera. Eta hori ikeragarri larria da, eta hori ezin da banalizatu, hori ezin da relativizatu, kasu honetan ezin da bertsaldera begiratu, ez? Pasaporte honen aurka egon behar dugu, eta derrigorrezko txertaketaren aurka egon behar dugu, eta haunek ez du justifikatzen ez zientziak ez inork. Hau montai bada, hau zientzia zerbait izan behar balin badu da ezagutza hipotesiak planteatu, eztabaidatu eta ebidentziaren bidea segitu, kasu honetan ez da horrelakorik egin, kasu honetan propaganda, informazioa eta saldukeria dago, ez? Eta herritarrak gerota gehiago konturatzen ari gara, bai xertatu den jendea, bai xertatu ez dena, bai iritzi bat duena eritasunei buruz, bai osasun gintzari buruz duen iritzia duena, baina gero eta gehiago gara zentzugabekeri hau gelditu behar dela erraten dugunak, eta modu bakarra dago estatuei eta estatuen tan agintzen dietene goragokoei abisu bat pasatzeko ezingo dutela bere plana burutu, eta ezingo dutela herritarrak euren esklabo bihurtu.
Bueno, eta hori entzunen da Bilbon, beraz, helduden Lahonbetean, Urtarrilaren 22-ko, egin da deialdia, apartheid pasaporten aurka askatasuna, eta Mikel, uste dut autobusak ere, abiatiko direla Euskal Herriko zenbait tokietatik.
Bai, ala da, bai. Hemen hurbilenak dugu Irun eta Iruñetik, Donostitik ere bai, eta gero Gipuzkoa eta Bizkaian eta Araban ere hainbat tokitan antolatu dira, bai.
Bueno, beraz, hor dago deialdia, ez egite bestzerik erran nahi duzun, akitzeko deialdiaren ariret?
Bueno, Donostian bildu ginen jendean dena bat, eta uste dut Bilbon ere gerota gehiago elkartuko garela, ez? Zentzu gabeko neurria hauen aurka, eta egoera, egoera beronera ekar dezagun lehen bai lehen, ez? Ez duelako zentzurik modu honetan jarraitzeak.
Eta hor dago, beraz, dei horrekin utziko dugu, Mikel, ba, zuri esker mila eta aitzintxa horre noizbait, egonen gara.
Bale ba, mila esker zuei, nahi duzuen arte.